biharko esne bilketako.
Martxan beraz, ezta?
Hori da.
Bueno, Maria, baino kanpaina horretan sartu aurretik pixka bat entzuleak kokatze aldera kontigo zu pixka bat bueno, zer dan zaporeak eta zertarako sortu zen?
Bai, ba bueno, behitu igual aituko zenuten urte hauetan, baina bueno, zaporeak gobernuz kanpoko erakunde bat da, 2016 urtean, bueno, lagun batzuk sortu zuten hain txaurrondon. Eta egiten duena da, Grezian dauden, kanpaleko utan dauden pertsona refuxiatui, kozinatu eta janari ebanatu, kanpaleko utan.
Bale. Gutxi gora bera, zenbat errefuxiatu daude?
Ba, bueno, a ber, ez dizu eta zelo, baina, bueno, zaporeak egon da, 2016 Grezin, irla ezberdinetan lanen.
Bale.
Kiosen ibilizan hasieran eta orain damakizki bi urte Lesbosen.
Bale.
Lesbosen dau, bueno, Europako errefuxiatu kanpoik handina. Eta igual, ba, errefuxiatu kanpamentu hortan dau, igual, 3.000 pertsona inguruntzako tokie.
Bale.
Baino, egon izan dira 13.000 pertsona ingurure.
Apentsa.
Bertan.
Ze horrek suposatzen guztikin, ez da? Ze egoeratan, eta guzti hori.
Hori da, jende asko dau kanpaleku itan, eta Grezian denea 16.000 pertsona inguru. Eta laguntzen daune Irlandetan, Lesbosen, 13.000 pertsona inguru daude momentu honetan.
Bueno, zoritxarrez, datu zifra hundik die, eh?
Oso hundik, bai.
Eta gainea, ipatu behar deu, sute bat izan zela ere Lesbosen, ez da?
Hori da, bai.
Eta horrek ondorio latzak utzi zituen?
Bai, oso. Esaten dizueten, kanpamentu honetan, Muria izenekon, bueno, 2020ko iraien zute bate honetan, eta bertako pertson asko, moitu behar izan zituzten beste kanpaleku batea, Karatepe izenekoa. Eta gu haintxe bertan gaude laguntzen.
Bale, bertan zaudete.
Hori da.
Eta, honi gaineratu bertzaio, zute honekin nahikoa ez, eta honi gaineratu bertzaio, COVID-19-ren egoera ez da, Maria?
Bai, danak egin sufritzen egin egoera bada, eta pertsona guentzat, ba, hain dikana gogorragoa da. Ez diete guztien kanpalekutik ateratzen, eta, bueno, hortxe harrapatuta daude. Azten behin, uste dituzten diela, familiko pertsona bati, ba, ateratzen eta erosketa ziten. Baina bestela ezin die mugitu bertatik. Osea, que hauek bai konfinatuta daude oraindik eta denbora luzeako.
Beraz, honen ondorioz, errefuxiatu hauen elikaduran premia hauek ere, ba areagotu ie, ezta?
Hori da, bai. Horratik egu, saiatzen gea, kozinatzea gain, beste alimentu batzuk banatzen familien artean. Azkeneko hiru hilabetetan aitu gea, esnez aparte, frutare banatzen.
Bale, eta hau nola iken dezue, normalen, kanpainak zenbatero izaten die, deialdiak, herritarrak, elikagaiak emateko zenbatero izaten die kanpainak gutxi gora bera?
Bueno, urten pare bat alizola iken die, idez, lehen gurten ezin izan genuen gauza handiki, baina, bueno, aurrek urten 2019 genuen kanpaina handi bat, janari bilketana, eta bueno, eta aurten tokatzen da, horixe, esne bilketa itea, eta ideia da, Ego Euskal Herriko hainbat herrialdetan bilketa hoitea.
Esne bilketa aipatu duzu, gabezi nutrizional handia da, bertan?
Bai. Egiesan, ume asko daude baitare, eta ordune, umeke beste behar batzuk badituzte eta esnea benetan eta fruta ondo etortzen zaie.
Zalantzai gabe. Bueno, aizukai bat ondo ipatu duzu bezala, esne bilketa kanpaina martxan jarri dezue, eta Goierrin asteburu honetan izango da bilketa eguna, ez da?
Hori da, bai, Gipuzkoan, hori, martxoak 13 bihar da, larun bata, eta bueno, bilduko da, beha sainen zehazki, pentsatu deu, bide luze plazan, bilketa itea, eta, bueno, izango da goizeko 10:00 eguerdiko ordu bita.
Eta, izan behar du, hola, zehaztasunik esne horrek?
Bai, izan behar da esne osoa.
Esne osoa, balea.
Tetrabriken, eta oso garrantzitsua da, iraungitze data luzeko aizatea.
Karo, ze, noiz aurri ikusten da guztia Lesbosera bidaliko dela?
Pentsa, kanpaina azten da bihar, Gipuzkun, baino gero herrialde ezberdinetan ingo da eta bukatuko da apirilak 24en Bizkaian. Mhm. Orduan ba bueno, ba guzti hau pixka bat bukatutakon, bilketa bukatutakon, ba bidalketa ordu ingo da. Ordu no, horregatik da garantitxue iraungitze data luzeko
izatea. Luzeko izatea, ez da, hoi garratitxue, bai. Beraz, esan duen bezala, iru ezaugarri, esne osoa izatea, tetabriken jun berdu esne horrek, eta iraungitze data ba, luzea izatea.
Hori da. Hori
vale? Eta errepikatuko du berriz bihar martxoren 13an, nun aipatu duzu, izango dela bilketa?
Bai, bilketa izango da, Beasaingo Bideluze plazan.
Bale.
Eta izango da ordutegia goitzeko 10etatik eguerdiko ordubita.
Mhm. Oso ondo. Bueno, Maria, aipatuko dizut nik bueno, egilezun gure entzulei deialdi bat zergatik animatu bihar esne bilketa hortan parte hartzera.
Bueno, baitu, animatzen ditut entzulek, bueno, badakit danak momentu honetan oso egoera zaila egala pasatzen, ba COVID-an asuntogatik eta hori, baina bueno, ez gea zu berriñoiz, ba, gu baino okerrago pasatzen duen jendea badaulare, beraiek egoera hontan daudela, kanpaleku baten, bueno, ba, pilatuta eta moitu ezinik, eta, bueno, nik uste, ba, momentu hauetan, ba, pertsona hauek menten, kontu nizan behar ditugula, eta, bueno, ez zaigula asko kostatzen, ba, biharrin guratzea eta gure aportazio txiki egitea.
Uxe, eta seguro parte hartze handi izango dela. Eskerrik asko, Maria, honen berri emategatik eta segi olaxe lanen.
Bale, ba, mila esker.
Ondo segi, agur.
Bardin, agur. Kontatzen izarren artea utzi da zula estantzen idu akorde hauetan utzi daztu kontatzen zederra den zu ikustea utzi daztu kontatzen Elkarren besoa